This has been a marvelous session.
Tämä on ollut mahtava kokous.
When I was appointed president of the church,
kun minut asetettiin kirkon presidentiksi, minä sanoin, otan yhden tehtävän itselleni ja toimin tabernaakkelikuoron neuvojana. Olen ylpeä kuorostani.
My mother once said of me, Tommy,
äitini sanoi kerran minulle, Tommy, olen ylpeä kaikesta, mitä olet tehnyt. Mutta minun täytyy sanoa yksi asia. Sinun on parasta pidättäytyä pienossa. Joten menin pienon ääreen ja soitin hänelle erään kappaleen. Tässä mennään syntymäpäiväjuhlille. Suutelin häntä otsalle ja hän halasi minua. Ajattelen häntä ja ajattelen isäni. Ja ajattelen kaikkia johtavia auktoriteetteja, jotka ovat vaikuttaneet minuun ja niitä kaikkia leskiä, joiden luona olen käynyt.
Sometimes a little money for their pocket.
Ja siitä, kuinka olen voinut auttaa heitä. Ja eräänä myöhäisenä iltana menin vanhainkotiin ja henkilökunta sanoi, että henkilö varmaan on nukkumassa, mutta hän pyysi herättämään hänet, koska tiesin, että olet tulossa. Pidin hänen kättään ja kutsuin häntä nimeltä ja varmistin, että hän oli hereillä. Hän otti kätensä, painoi sen huulilleen ja sanoi, tiesin, että tulisit. Kuinka en olisi voinut tulla? Kaunis musiikki koskettaa meitä. Rakkaat veljeni ja sisareni. Olemme kuulleet innoitettuja totuuden, toivon ja rakkauden sanomia. Ajatuksemme ovat kääntyneet hänen puoleensa, joka sovitti syntimme, joka näytti meille tavan elää ja rukoilla, ja joka näytti omilla teoillaan palvelemisen siunaukset. Herramme ja vapahtajamme, Jeesuksen Kristuksen puoleen. Luukkaan evankeliumin luvussa 17 luemme hänestä. Matkallaan kohti Jerusalemia, Jeesus kulki Samarian ja Galilean rajaseudulla. Kun hän oli tulossa erääseen kylään, häntä vastaan tuli 10 spitaalista miestä. Nämä pysähtyivät matkan päähän ja huusivat, Jeesus, opettaja, armahda meitä. Nähdessään miehet, Jeesus sanoi heille, menkää näyttämään itsenne papeille. Mennessään he puhdistuivat. Huomattuaan parantuneensa, yksi heistä kääntyi takaisin. Hän ylisti Jumalaa suureen ääneen, lankesi maahan Jeesuksen jalkojen juureen ja kiitti häntä. Tämä mies oli samarialainen. Jeesus kysyi, eivätkö kaikki 10 puhdistuneet? Missä ne 9 muuta ovat? Tämä muukalainenko on heistä ainoa, joka palasi ylistämään Jumalaa? Ja hän sanoi miehelle, nouse ja mene. Uskosi on pelastanut sinut. Jumalallisen asian puuttumisen ansiosta spitaaliset säästyivät julmalta, hitaalta kuolemalta ja saivat jatkoajan elämälleen. Yhden spitaalisen osoittama kiitollisuus sai mestarin siunauksen, kun taas niiden 9 osoittama kiittämättömyys aiheutti hänelle pettymyksen. Veljeni ja sisareni, Muistammeko me kiittää siunauksista, joita saamme? Vilpitön kiitoksen antaminen ei ainoastaan auta meitä huomaamaan siunauksiamme, vaan avaa myös taivaan ovet ja auttaa meitä tuntemaan Jumalan rakkauden. Rakas ystäväni, presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut, kun elää elämäänsä kiitollisena, ei elä ylimielisenä ja huolestuneena ja itsekeskeisenä, vaan elää kiitoksen hengessä, joka on ihmiselle eduksi ja siunaukseksi hänen elämässään. Kiitos, Gordon. Raamatussa, Matteuksen evankeliumissa, on toinen kertomus kiitollisuudesta, ja tällä kertaa sitä ilmaisee vapahtaja. Kun hän kulki autiomaassa 3 päivää, häntä seurasi ja hänen kanssaan kulki yli 4000 ihmistä. Hän sääli heitä, sillä he olivat olleet syömättä kokonaista 3 päivää. Hänen opetuslapsensa kuitenkin kysyivät, mistä me täällä asumattomalla seudulla saamme niin paljon leipää, että pystymme ruokimaan tällaisen väkijoukon. Kuten monet meistä, opetuslapset näkivät vain sen, mitä puuttui. Montako leipää teillä on? Jeesus kysyi. 7, opetuslapset vastasivat, ja jokunen pieni kala. Jeesus käski väen istumaan. Sitten hän otti ne 7 leipää ja kalat, lausui kiitoksen ja mursi leivät ja antoi palat opetuslapsille, jotka jakoivat ne ihmisille. Huomatkaa, että vapahtaja lausui kiitoksen siitä, mitä heillä oli, ja seurasi ihme. Lainaan. Kaikki söivät kyllikseen, ja tähteeksi jääneitä paloja kerättiin 7 täyttä korillista. Me kaikki olemme kokeneet hetkiä, jolloin olemme keskittyneet siihen, mitä meiltä puuttuu, emmekä siunauksiimme. Kreikkalainen filosofi Epiktetos sanoi, viisas on se, joka ei murehdi sitä, mitä hänellä ei ole, vaan riemuitsee siitä, mitä hänellä on. Kiitollisuus on jumalallinen periaate. Herra julisti profeetta Joseph Smithille annetussa ilmoituksessa, kiitä Herraa, Jumalaasi, kaikessa. Eikä ihminen loukkaa Jumalaa millään tavalla, eikä hänen vihansa ole syttynyt keitään muita vastaan kuin niitä, jotka eivät tunnusta hänen kättänsä kaikessa. Mormonin kirjassa meitä käsketään elämään kiittäen päivittäin niistä monista armoteoista ja siunauksista, joita Jumala meille lahjoittaa. Olosuhteistamme riippumatta, jokaisella meistä on paljon sellaista, mistä voimme olla kiitollisia, jos vain pysähdymme tarkastelemaan siunauksiamme. Tämä on ihanaa aikaa olla maan päällä. Vaikka maailmassa on nykyään paljon vialla, on paljon sellaista, mikä on kunnossa ja hyvää. On onnistuneita avioliittoja, vanhempia, jotka rakastavat lapsiaan ja uhrautuvat heidän puolestaan. Ystäviä, jotka välittävät meistä ja auttavat meitä. Opettajia, jotka opettavat. Elämämme on siunattua lukemattomin tavoin. Me voimme kohottaa itseämme ja myös muita samalla, kun kieltäydymme jäämästä kielteisten ajatusten valtaan ja vaalimme sydämessämme kiitollisuuden asennetta. Jos kiittämättömyys lasketaan vakaviin synteihin, niin kiitollisuus saa paikkansa ylevimpien hyveitten joukossa. Joku on sanonut, että kiitollisuus on paitsi suurin hyveistä, myös kaikkien muiden hyveiden äiti. Kuinka me voimme vaalia sydämessämme kiitollisuuden tunnetta, kiitollisuuden asennetta? Presidentti Joseph F. Smith, kirkon 6. presidentti, on antanut vastauksen. Hän sanoi, kiitollinen ihminen näkee maailmassa hyvin paljon kiitollisuuden aiheita, ja hänen mielestään hyvä painaa vaassa enemmän kuin paha. Rakkaus poistaa kateuden, ja valkeus karkottaa pimeyden hänen elämästään. Hän jatkaa. Ylpeys hävittää kiitollisuutemme ja asettaa itsekkyyden sen tilalle. Kuinka paljon onnellisempia olemmekaan kiitollisen ja rakastavan henkilön läheisyydessä, ja kuinka huolellisesti meidän tuleekaan rukouksen täyttämän elämän avulla vaalia kiitollista asennetta Jumalaa ja ihmistä kohtaan. Presidentti Smith sanoo meille, että rukouksen täyttämä elämä on avain kiitollisuuteen. Tekeekö aineellinen omaisuus meistä onnellisia ja kiitollisia? Kenties hetkellisesti. Ne asiat, jotka tuovat syvää ja kestävää onnea ja kiitollisuutta, ovat kuitenkin sellaisia, mitä rahalla ei voi ostaa. Perheemme, evankeliumi, hyvät ystävät, terveytemme, kykymme, lähimmäisiltämme saamamme rakkaus. Valitettavasti nämä kuuluvat niihin asioihin, joita sallimme itsemme pitää selviöinä. Englantilainen kirjailija Aldous Huxley kirjoitti, useimmilla ihmisillä on miltei loputon kyky pitää asioita itsestäänselvyytenä. Pidämme usein itsestäänselvyytenä juuri niitä ihmisiä, jotka ansaitsisivat eniten kiitollisuuttamme. Älkäämme odottako niin kauan, että meidän on liian myöhäistä osoittaa tuota kiitollisuutta. Puhuessaan menettämistään rakkaista ihmisistä, eräs nainen julisti katumustaan tällä tavoin. Muistan ne onnelliset päivät ja toivon usein, että voisin ilmaista kuolleiden korvin kuullen sen kiitollisuuden, jonka he olisivat ansainneet elämässä ja jota heille niin vähän osoitettiin. Rakkaiden ihmisten menettäminen tuo miltei väistämättä sydämeemme jossakin määrin katumusta. Minimoikaamme sellaisia tunteita niin paljon kuin on inhimillisesti mahdollista, ilmaisemalla usein rakkautemme ja kiitollisuutemme heitä kohtaan. Emme koskaan tiedä, kuinka pian se on liian myöhäistä. Sitten ilmaisemalla kiitollisuutta taivaalliselle isällemme hänen siunauksistaan ja läheisillemme kaikesta, mitä he tuovat elämäämme, me saamme kiitollisen sydämen. Se edellyttää tietoista pyrkimystä, ainakin siihen asti, kun olemme todella oppineet ja omaksuneet kiitollisuuden asenteen. Tunnemme usein kiitollisuutta ja aiomme ilmaista kiitoksemme, mutta unohdamme tehdä niin, tai emme vain tule tehneeksi niin. Joku on sanonut, että jos tuntee kiitollisuutta, mutta ei ilmaise sitä, on kuin paketoisi lahjan, mutta ei antaisi sitä. Kun me kohtaamme elämässämme haasteita ja ongelmia, meidän on usein vaikea keskittyä siunauksiimme. Jos kuitenkin etsimme tarpeeksi uutterasti ja katsomme riittävän tarkasti, me kykenemme tuntemaan ja huomaamaan, kuinka paljon meille todellakin on annettu. Kerron teille eräästä perheestä, joka pystyi huomaamaan siunauksia vakavien haasteiden keskellä. Luin tämän kertomuksen monia vuosia sitten, ja olen säilyttänyt sen siihen sisältyvän sanoman vuoksi. Sen on kirjoittanut Gordon Green, ja se ilmestyi eräässä amerikkalaisessa aikakauslehdessä yli 50 vuotta sitten. Gordon kertoo, kuinka hän varttui kanadalaisella maatilalla, missä hänen ja hänen sisarustensa oli mentävä kiireesti koulusta kotiin, kun muut lapset pelasivat palloa ja menivät uimaan. Heidän isällään oli kuitenkin kyky auttaa heitä ymmärtämään, että heidän työnsä oli tärkeää. Niin oli erityisesti sadonkorjuuajan jälkeen, kun perhe vietti kiitospäivää, sillä sinä päivänä heidän isänsä pani heidät tarkastelemaan kaikkea, mitä heillä oli. Kiitospäivän aamuna isällä oli tapana viedä heidät kellariin, jossa oli tynnyreittäin omenia, laareittain juurikkaita, hiekkaan pakattuja porkkanoita ja perunasäkkivuoria sekä hyllyt täynnä herneitä, maissia, tarhapapuja, hyytelöitä, mansikoita ja muita säilykkeitä. Hän pani lapsensa laskemaan tarkoin kaiken. Sitten he lähtivät ulos latoon ja arvioivat, kuinka monta tonnia siellä oli heinää ja kuinka paljon aitassa oli viljaa. He laskivat lehmien, sikojen, kanojen, kalkkunoiden ja hanhien määrän. Heidän isänsä sanoi, että hän halusi nähdä, mikä tilanne oli, mutta he tiesivät, että oikeastaan isä halusi heidän ymmärtävän tuona juhlapäivänä, kuinka paljon Jumala oli siunannut heitä ja kuinka tyytyväinen hän oli kaikkeen heidän uurastuksensa. Kun he sitten viimein istuutuivat aterialle, jonka äiti oli valmistanut, he tunsivat saamansa siunaukset. Gordon antoi kuitenkin ymmärtää, että se kiitospäivä, jota hän muisteli kiitollisimmin mielin, oli sinä vuonna, kun näytti siltä, ettei heillä ollut mitään, mistä olla kiitollinen. Vuosi oli alkanut hyvin. Heillä oli ylijäämäheinää, paljon siemeniä, 4 porsaspahnuetta, ja isä oli saanut pantua syrjään vähän rahaa, niin että hänellä olisi jonakin päivänä varaa hankkia heinäkuormaaja. Hieno laite, jonka useimmat maanviljelijät vain unelmoivat omistavansa. Se oli myös se vuosi, jolloin heidän kaupunkiinsa tuli sähkö. Vaikkakaan ei heille, koska heillä ei ollut siihen varaa. Eräänä iltana, kun Gordonin äiti oli pesemässä suurpyykkiä, isä tuli sisään ja asettui vuorostaan pyykkilaudan ääreen, pyytäen vaimoaan lepäämään ja neulomaan. Isä sanoi, sinulta kuluu enemmän aikaa pyykinpesuun kuin nukkumiseen. Pitäisikö meidän mielestäsi antaa periksi ja hankkia sähköt? Vaikka äiti oli innoissaan ajatuksesta, hän vuodatti muutaman kyynelen ajatellessaan heinäkuormaajaa, jota ei ostettaisi. Niinpä heidän kujalleen vedettiin sinä vuonna sähkölinja. He hankkivat pesukoneen, joka ei ollut mitenkään hieno, mutta toimi itsekseen koko päivän, ja kirkkaan hehkulampun roikkumaan jokaisen huoneen katosta. Enää ei tarvinnut täyttää lamppuja öljyllä, ei leikata sydänlankoja, ei puhdistaa nokisia lampunlaseja. Öljylamput vietiin vähin äänin ullakolle. Sähkön saaminen heidän maatilalleen oli miltei viimeinen hyvä asia, mitä heille sinä vuonna tapahtui. Juuri kun vilja alkoi nousta oralle, alkoivat sateet. Kun vedentulo viimein heikkeni, yhtään orasta ei ollut jäljellä. He kylvivät uudelleen, mutta uudet sateet piiskasivat viljat maahan. Perunat mätänivät liejussa. He myivät pari lehmää ja kaikki siat ja muun karjan, jonka olivat aikoneet pitää. Ja saivat niistä hyvin alhaisen hinnan, koska kaikkien muiden oli tehtävä samoin. He saivat sinä vuonna satoa vain naurismaasta, joka oli jotenkin selviytynyt myrskyistä. Sitten oli taas kiitospäivä. Äiti sanoi, ehkä meidän kannattaisi unohtaa se tänä vuonna. Meillä ei ole jäljellä edes hanhea. Kiitospäivän aamuna Gordonin isä toi kuitenkin talon jäniksen ja pyysi vaimoaan valmistamaan sen ruuaksi. Äiti aloitti työn vastahakoisesti, antaen ymmärtää, että sellaisen sitkeän vanhan otuksen kypsentäminen veisi pitkän aikaa. Kun jänis viimein tuotiin pöytään, muutamien kadosta selvinneiden nauriiden kanssa, lapset kieltäytyivät syömästä. Gordonin äiti itki. Ja sitten isä teki jotakin omituista. Hän meni ullakolle, haki sieltä öljylampun, toi sen takaisin pöytään ja sytytti sen. Hän käski lasten sammuttaa sähkövalot. Kun taas ei ollut muuta kuin öljylamppu, he saattoivat tuskin uskoa, että ennen oli ollut niin pimeää. He ihmettelivät, kuinka he olivat ikinä nähneet mitään, kun heillä ei ollut kirkkaita lampuja, jotka sähkö oli tehnyt mahdolliseksi. Ruoka siunattiin ja kaikki söivät. Kun päivällinen oli ohi, he kaikki istuivat hiljaa paikoillaan. Gordon kirjoitti, vanhan lampun himmeässä valossa me kykenimme taas näkemään selkeästi. Ateria oli ollut hyvä. Jänis oli maistunut kalkkunalta, ja naurit olivat miedoimpia, mitä muistimme. Kotimme, kaikista puutteistaan huolimatta, oli meille hyvin rikas. Veljeni ja sisareni, kiitollisuuden ilmaiseminen on ystävällistä ja kunniallista. Kiitollisuuden osoittaminen on anteliasta ja jaloa. Mutta kun elämme aina kiitollisuus sydämessämme, me kosketamme taivasta. Kun päätän puheeni tänä aamuna, rukoilen, että kaiken muun lisäksi, mistä olemme kiitollisia, ajatelkaamme aina kiitollisuuttamme Herraamme ja vapahtajaamme Jeesusta Kristusta kohtaan. Hänen loistava evankeliuminsa tarjoaa vastauksen elämän suurimpiin kysymyksiin. Mistä me tulimme? Miksi me olemme täällä? Minne henkemme menee, kun kuolemme? Tämä evankeliumi tuo jumalallisen totuuden valon niille, jotka elävät pimeydessä. Hän opetti meitä rukoilemaan. Hän opetti meitä elämään. Hän opetti meitä kuolemaan. Hänen elämänsä on rakkauden perintö. Hän paransi sairaat, hän kohotti sorretut, hän pelasti syntiset. Loppujen lopuksi hän jäi yksin. Jotkut apostolit epäilivät. Yksi kavalsi hänet. Roomalaiset sotilaat lävistivät hänen kylkensä. Vihainen väkijoukko riisti hänen henkensä. Silti Golgatan kukkulalta kiirivät hänen myötätuntoiset sanansa. Isä, anna heille anteeksi. He eivät tiedä, mitä tekevät. Kuka oli tämä murheiden mies, surun tottava? Kuka on tämä kirkkauden kuningas, tämä herrojen herra? Hän on mestarimme. Hän on vapahtajamme. Hän on Jumalan poika. Hän on pelastuksemme tuoja. Hän kutsuu. Seuraa minua. Hän neuvoo. Mene ja tee sinä samoin. Hän pyytää. Pidä minun käskyni. Seuratkaamme häntä. Jäljitelkäämme hänen esimerkkiään. Noudattakaamme hänen sanojaan. Niin tekemällä annamme hänelle kiitollisuuden jumalallisen lahjan. Vilpitön harras rukoukseni on, että me osoittaisimme omassa elämässämme kiitollisuuden ihmeellistä hyvettä. Täyttäköön se meidän sielumme sopukoihin asti, nyt ja aina. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.